Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Svoju priču danas ispričat će nam Dušan Hodžić, fudbaler. Dušane, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Brčkog.
Dobar dan, veliki pozdrav i hvala na pozivu.
Evo odmah na početku našeg razgovora, kad kažem fudbaler, u pripremnom dijelu razgovora rekli ste mi da igrate i mali i veliki fudbal i da ste ujedno i trener u jednom fudbalskom klubu. Odmah da vas pitam, kako je počela vaša ljubav prema fudbalu i kada ste napravili prve korake u ovom sportu i gdje tačno igrate i na kojim pozicijama?
Ljubav prema fudbalu, to je porodično nasljedstvo, da kažem. Moj deda je igrao fudbal, otac, pa sam tako ja uz njih isto to zavoleo. To sam već jednom rekao, prvu igrač koju sam dobio, dobio sam loptu, nisam dobio ništa drugo, tako da na taj način sam ja zavoleo fudbal i drago mi je zbog toga i nekaj se trenutno sada radim kao pomoćni trener, igrač u NK Čelić i igram mali fudbal, također za KMF Zdravlje Brčko.
Je li teško igrati i mali i veliki fudbal?
Pa jeste, izuzetno je teško, naporno, fizički kako i psihički. Naprimjer, desi se da imamo u subotu utakmicu veliki fudbal, u nedjelju utakmicu malog fudbala. I sad kad uporedite moje godine i te napore, jako, jako je teško. Ali opet, sve se može stići.
A što se tiče samog formata igre, mali, veliki fudbal, posle malog fudbala, kako se prilagoditi na veliki i obrnuto?
Pa znate kako, mi kao djeca kad počnemo da treniramo, mi uglavnom počnemo da treniramo mali fudbal. Igramo 4-4, 5-5 na rukometne golove, to jest na male golove. I onda to kako starijemo, sve se povećava i tako se ide ka većem terenu, većem golu, više igrača na terenu. Tako da nije sad to neka pretjerano velika razlika ako ste počeli od malena da trenirate fudbal. Ako sad vi uđete odmah, tipa sa 14-15 godina, 16, preskočite taj uvodni dio, onda imate veliki problem. A ovako, ako starta krenete za 5-6-7 godina trenirate fudbal, onda ne imate nikakvih problema.
Za mene je jedina razlika to što u malom fudbalu nema ofsajda, a u velikom ima, ja bi se zbunio.
Pa jeste to razlika, ali ima još jedna razlika. Naprimjer, u velikom fudbalu golman može drži loptu u nogama koliko hoće, a u malom fudbalu ne može. U malom fudbalu mislim da može 5 ili 6 sekundi.
Kada sam razgovarao sa vašim saigračima, ranije sa igračima malog fudbala, rekli su mi da igrate poseban sistem, to je sa jednim igračem više. Je se navikne lako na taj sistem da ujedno golman bude i igrač?
Pa ja sam iskreno kad sam došao, pošto ja sam tek počeo prije godinu dana treniram mali fudbal, igrao sam ga prije i turniri igram, ali velika razlika kad trenirate i kad igrate turnire. Iskreno, ja sam imao malo problema kad smo igrali taj višak, ali kroz vremeno vi to naučite, vežbate, trenirate, zato trenizi postoje, tako da to je specifična igra sa golmanom. Skoro nigdje se u Europi ne igra na svjetskim prvenstvima evropskim, ali eto, mi pokušavamo to malo da gajimo, pa eto, mislim da nam dobro ide.
Odakle je nastala ta igra višak? Ko je prvi to osmislio? Imate li možda neku ideju?
Ne znam, to morate da pitate nekog drugog, ja stvarno ne znam.
Dobro, što vam je bilo teško u tom višku? Da se prilagodite, na kojoj poziciji igrate i mali fudbal recimo?
Pa ja sam u malom fudbalu uvijek pretežno zadužen za ove, da kažem, prljave poslove. Pošto ja kad dolazim sa velikog fudbala, ja sam malo ispremio od ostalih igrača sa futsala, tako da ja uvijek igram tu neku defanzivu. I igra se dosta brže nego veliki fudbal. Sve manje prostor, 1-2 dodaje lopta, mora ide dalje, dok u velikom fudbalu vi možete da primite loptu, da se namjestite, imate više prostora. Tako da ja kad sam upao taj sistem, oni već znaju otprilike kako se protivnik kreće, sve to ja nisam znao, da se ja moram da izmišljam neka rješenja, pa sam ja to u početku igrao na sigurno. 1-2 vratim gdje je sigurno i ne griješim puno i to je to.
Je li bilo grešaka?
Pa jest, bilo je mnogo grešaka, ali dobro.
Početnička.
Greška je sastavni dio sporta.
Da, u velikom fudbalu na kojoj poziciji igrate?
Desni bek, lijevi bek i krilo desno.
Je li to zahtjevna pozicija?
Pa jest, pogotovo danas u modernom fudbalu, što bi se reklo, ja kao, na primjer, desni bek, ja moram da budem i u ofanzivnom dijelu i defanzivnom dijelu. Tako da, a teren je oko 100-110 metara dugačak, tako da stalno ima trke.
Kad kažu desni bek, ja se odmah sjetim Roberta Carlosa.
Pa dobro, Roberto Carlos je lijevi bek, ali bek je bek.
Bek je bek.
Da.
Dobro, razlika između beka i zadnjeg štopera je velika ili i moraju sarađivati jako mnogo?
Pa ja, to je, bek i štoper najviše sarađuju. Zato što su jedan pored drugog, jedan drugom čuvaju leđa. Ali da je razlika, razlika je. Mi bekovi smo u niže građe, brži smo dosta i više trčimo, dok štoperi su visoki, korpulentni, malo neokretni, to je to.
A kada se vratite u ranu mladosti, početak tog fudbalskog vašeg umijeća, ko vam je bio idol? Koji fudbaler je najviše plenio pažnju na terenu, pred ekranom?
Pa ja najviše volim Zinedina Zidana. Jeste da ne igramo istu poziciju, ali to je taj neki igrač koji za mene ostavio veliki trag.
Zbog čega?
Pa dovoljno reći Zinedine Zidane, nema tu šta da se kaže. Uvijek imao rješenje unaprijed, zabio je odlične golove, tako da bio je glava ekipe, u svakoj ekipi koju je igrao, nosio je tim, bio je dominantan.
A od bekova, ko vam je bio uzor?
Dani Alves, pošto ja volim Barcelonu, Dani Alves mi je bio najbolji.
I pored toga što je Zinedine igrao u Realu.
U Real Madrid, eto.
Dobro. Kako je teško uskladiti igranje takmičarskog fudbala i rad kao trener? Rekli ste da ste pomoćni trener u fudbalskom klubu.
Pa vidite, nije to toliko teško. Tu je po meni najteža komunikacija sa igračima. Ja sam njima u isto vrijeme i sa igrač i trener. I sad kad se njima neka odluka ne sviđa ili nešto od glavnog trenera, ja moram da budem, da držim taj neki balans, da bude dobra atmosfera u ekipi.
Jel se uspijeva držati balans?
Pa, nekad se uspije, nekad ne uspije. To je, fudbal je, kako da kažem, veoma složena i kompleksna igra. Tu, na primjer, u ekipi imate 25 različitih karaktera. Treba svakome i udovoljiti, i popričati, i ne mogu svi da igraju, 11 igrača igra, 13-14 je van sastava, tako da to je baš teško uskladiti.
Ako smijem da se našalim, ko je ljući u tim trenucima na vas? Trener ili saigrači?
Pa saigrači. Saigrači, jer ja sam prošao dosta u fudbalu, na primjer ja kad sam na klupi ili nešto, ja nemam problem s tim. Dok neki igrači imaju tih problema da ne mogu da sjede na klupi ili, mislim, ne voli niko da sjede na klupi, ali morate to nekako da balansirate emocije. I
da znate kad je ko u kakvom fizičkom stanju, kako je pripremljen da bi ga ostavili na klupu ili podvrši tu procjenu.
Pa glavni trener to sve odlučuje, uglavnom imam ja i još jedan pomoćnik, on se konsultuje sa nama, ali uglavnom to je njegova je zadnja, što bi se reklo.
Njegova je zadnja odluka i nos mora poštovati.
Yes.
Dobro, šta vas je najviše motivisalo da počnete raditi kao trener?
Pa zato što sam htio da ostanem u sportu. Ja fudbal volim, odmorio sam jedno 2 mjeseca od fudbala i nisam mogao više da izdržim i onda sam se odlučio da započnem tu karijeru. Završavam te trenerske licence što moram imati da bi, zato jesam sad pomoćni trener, zato što mi traje mentor i treba mi iskustvo za narednu licencu, ali pre svega sam odlučio zato što volim to, nema, ja treniram fudbal 26 godina, a tek me 32, tako da.
A kako se postaje trener? Koji sve procesi moraju da prođu da bi se postalo trener jednog fudbalskog kluba? Rekli ste licence, mentor, ispiti, pretpostavljam neki, ili šta još treba da bude i za koliko vremena se može postati jedan trener?
Pa,
školski je rečeno.
Ako gledate školski primjer, onda vam treba da završite sve licence oko 6-7 godina, a vi kao trener sve zavisi, možete i završiti sve te licence, nije to sporno, ali ako se vi ne snađete u tome, onda fali angažman, ne možete naći klub, ostavite bez posla. Što je jako teško sad probiti se kroz to, jer ima dosta, a vi kad pogledate u jednoj ozbiljnoj ekipi ima 25 igrača i na završku karijere svako od njih želi da bude trener, tako da konkurencija je jako velika. Postoje te licence od koje krećete od najmanjih kategorija, pa sve ima C licenca, B licenca, A licenca, Pro licenca. Ja sam trenutno na B, imam još A i Pro da završim.
I za koji vremenski period očekujete to da završite?
Pa eto, B licencu bi trebalo da završim za neka 3-4 mjeseca, dotad onda će mi faliti još jedno 6 mjeseci radnog iskustva i onda prelazim na A. Tako da treba će sigurno još jedno 3-4 godine, 5.
I nakon toga možete da budete profesionalni trener u bilo kom klubu?
Pa ja mogu sa B licencom da budem glavni trener u drugoj ligi, primjer u drugoj ligi federacije, drugoj ligi RS-a. a mogu biti pomoćnik u prvoj ligi. Sa licencom mogu biti prvi trener u prvoj ligi i pomoćnik u premijer ligi. Sa pro glavni trener u premijer ligi i pomoćnik, svejedno, nije bitno gde.
Odmah mi se vrti jedna ideja u glavi, ali to je da bi jedinstvo novo osnovano trebalo da krene od sljedeće sezone u drugoj ligi Republike Srpske, pa ako nemaju trenera, da se preporučimo ovako javno.
Hvala na tome. Iskreno, ja bi najviše volio da se nađem u toj priči, jer jedinstvo je brend ovog grada, najbolji ambasador kroz sport, što bi se reklo. Kad te god da pomenete Brčko, svi povežu odmah jedinstvo, tako da ja bi najviše volio tu da budem.
Zašto da ne? Sigurno vas mogu preporučiti vaše igre i evo trenersko iskustvo, koliko god ono da jeste. Ajde da se malo vratimo na rad sa mlađim fudbalerima. Kao trener, sigurno u klubu imate mlađih fudbalera koji tek stasavaju da igraju, da dobijaju šansu i pokušavaju da nađu svoje mjesto na velikom terenu. Na što najviše obratite pažnju kada radite sa njima?
Pa najviše obraćamo pažnju na njihovu koncentraciju i na njihov fokus na rad. Pošto imamo milion primjera gdje je igrač talentovan jako, ali ne želi da radi, ne želi da se trudi. A na primjer, neki igrači koji su dosta manje talentovani, koji rade, koji se trude, mnogo više, to jest mnogo bolje prolaze u životu i mnogo imaju više angažmana, lakše nađu klub i tako.
Što je bitnije, talent ili rad?
Pa rad, definitivno. Možda u svijetu imate 1% igrača koji su zbog talenta tu gdje jesu, ostalo je sve rad.
A koliko je bitno biti dobar pedagog, psiholog, sociolog u jednom tako klubu?
Pa po meni to je najbitnije. Evo sad, ako na primjer gledate ove moderne trenere, Mourinho, Guardiolu, svi su oni psiholozi, svi oni imaju tu neku komunikaciju sa igračima koja je vrhunska. Ja sam isto imao situacija gdje sam sjedio na klupi, ali sam bio presrećan. Ja sam imao dobru komunikaciju sa trenerom. A imao sam situacija negdje gdje sam igrao, bio sam standardan igrač, ali sam bio nesrećan. Jer je bila loša komunikacija sa trenerom, negativa ili tako. Tako da mislim da ta komunikacija sa psihološke strane je jako bitna.
Koliko jedna utakmica zavisi od trenera?
Pa vidite, vi na primjer pripremate utakmicu 7 dana, od ponedjeljka do petka, onda subota, nedjelja utakmica. I vi sve analizirate protivnika, analizirate vašu igru iz prošle utakmice, pripremate utakmicu i onda utakmica počinje. I trener tu više nema nekih sad pretjeranih, da kažem, ne znam kako to da navedem.
Uticaja ili...
Uticaja, bravo. Utakmica kad krene, to je sve živa igra. Vi možete sada pripremiti taktiku 7 dana, dobijete crveni u 5. minuti, sve se mijenja. Tako da tu dosta znači igrači. Igrači to najviše znače. Ako to prenesu što se radilo sa treninga, to može biti i loša odluka, na primjer što je trener pripremao, ali nema veze, bitno je da igrač to ispoštuje, pa trener snosi posljedice ako to ne valja ili ako je dobro na kraju krajeva.
A koliko je bitna komunikacija među igračima na terenu u toku odlučujućih tih nekih momenata kada se utakmica lomi ili kada neki igrač pogreši pa se desi neka tako situacija?
Pa to je hemija u timu, to mora da se gradi od prvog dana kad počinju pripreme. Mislim da je to jako, jako bitno. Na primjer, ekipa kad loše igra, ako ima dobru hemiju, uvijek mogu da izvuku maksimum i da okrenu utakmicu svoju korist. Ako, na primjer, imate u ekipi 2-3 igrača koja se ne vole, a na terenu imaju dobru hemiju i sarađuju, onda nemate nikakav problem u ekipi.
Ima i takvih situacija?
Pa više takvih situacija nego ovih normalnih, što bi se reklo.
Znači, van terena se ne vole, ne razgovaraju.
Da.
A na terenu sarađuju fantastično.
Pa, posao je posao, to je tako.
A desi li se nekad greška da prokomuniciraju i van terena? Teško.
Pa, desi se, ali to uglavnom nije lijepa komunikacija.
Da, s obzirom na poziciju na kojoj igrate, da li je bilo crvenih kartona i da li je bilo grubih faulova koje zbog sačuvanja gola morate nekad napraviti?
Pa eto, ja sam dobio jedan crveni karton u životu. A da je bilo grubih startova, bilo je prosto takva pozicija da morate da igrate agresivno. Jer, na primjer, nekako čuvati nekog brzog igrača, ako ne skinete na vrijeme, da mu se približite ili ako pustite primi loptu, vi morate tako da reagujete.
Pročitao sam jedan podatak prije nekoliko dana i ostalo mi je fascinantno. Pomenuli ste Zidana, rečeno je li po statistici u svojoj karijeri nikad nije bio u ofsajdu. Je li moguće da jedan igrač u svojoj karijeri nikad ne bude u ofsajdu, osim golmana, naravno?
Pa moguće, zadnji vezni i štoper, prednji vezni, uglavnom su to napadači, bekovi i krilni napadači.
Ali evo, Zinedine Zidane, jedan, on je igrao čuvenu desetku, nikada nije bio u ofsajdu.
Pa moguće, on je možda po meni jedan od najinteligentnijih igrača u svijetu, ne znam da će ikad biti inteligentniji od njega igrač, tako da moguće.
Da, je jednostavno odraz njegovog pregleda igre, da, i savršene inteligencije. Da li među tim mlađom djecom, kada ih trenirate, vidite neke buduće talentovane fudbalere i možete i već sada prepoznati?
Pa vidite, sigurno da su to, kad igraš sa 16-17 godina dođe u prvi tim, on mora da ima neki kvalitet. Samo je pitanje kako će onda se snaći u prvom timu. Jer nije isto kad ti iz omladinske škole priđeš u prvi tim. Ti u omladinskoj školi igraš sa svojim vršnjacima, možda si fizički dominantniji od ostalih, ali kad dođeš u prvi tim, tu te čuvaju ozbiljni igrači. Sad, na primjer, ne znam, u omladinskoj školi vi to lako rješavate neke situacije 1-1, u prvom timu vi ste možda jednom proći, drugi put bit će taj oštri start što ste vi malo prije pomenuli i vi ćete se uplašiti jer ste mali, ne znate još ništa. I po meni najbitnija stvar za te mlade igrače je da oni krenu polako, ne odmah od premijer lige, nego od prve ili druge lige, gdje mogu da se kale, gdje mogu više grešaka da naprave. E, kako je veći rang, onda imate sve manje i manje prostora za greške.
Kako im objasniti to prilagođavanje iz juniorskog u seniorski, iz dječije u muško igru?
Pa, u ovo vrijeme teško to objasniti, zato što kod nas mlađi igrači pretežno misle čim uđu prvi tim da su oni već nešto postigli, da su već neki igrači, dok na primjer ja kad sam ušao u prvi tim sa 17 godina, ja sam nosio i kopačke nekim igračima i ja sad je to nezamislivo da nose opremu, danas dođe ekonom, uze, ponese opremu i to je to. A u moje vrijeme ja sam nosio i lopte i čunjeve i kapice i sve što ide uz to.
Znači danas igrači znaju svoja prava, obaveze.
Tako je.
Malo teže dolaze na naplatu.
Pa, po meni imaju tu dosta utjecaj roditelja, odgoja, zato što oni odmah u toj djeci vide kapital neki, odmah su Messi i Ronaldo, tako da to je veliki problem.
To je moje sljedeće pitanje vezano za roditelje. Koliko je roditeljima, odnosno koliko je podrška roditelja važna za razvoj takvih sportista, mladih sportista, i šta roditelji treba da očekuju od jednog mladog sportiste, a šta ne bi smjeli da očekuju?
Pa evo, ja mogu da kažem iz svog ličnog iskustva, pošto sam ja sa 12 godina otišao iz Brčkog u Beograd, mene su roditelji pustili, imao sam njihovu neizmjernu podršku sa svih strana, ali ono što ne treba po meni, ne trebate vi dijete tjerati na nešto, na primjer što dijete ne želi. Imamo x slučajeva, otac ga tjera da trenira fudbal zato što vidi u tome neki kapital, dijete nezainteresovano, šta još tu ima, roditelji stalno zivkaju trenere, prave pritisak, dolaze svaki trening, gledaju, pa dobacuju sa tribini svom sinu kako on treba da igra, kako ne treba.
Svjedoci smo velikog utjecaja roditelja na djecu, posebno u tim mlađim kategorijama, pa čak da zna doći do nekog verbalnog, pa čak i fizičkog obračuna na tribinama između roditelja. Je li to mjesto u sportu?
Pa definitivno nije mjesto u sportu. Šta će taj dječak sad, on vidi svog roditelja da se tamo svađa sa drugim roditeljima, mislim da je to katastrofa. Tome nema mjesta, ne samo tu kad djeca u pitanju, nego i kad je prvi tim u pitanju. Vi kod nas teško da možete sa sinom ili sa familijom otići na utakmicu, uvijek pazite hoće se nešto desiti ili ne.
Kako dostići taj nivo fair playa i na terenu i van njega?
Pa vidite, Engleska je primjer tog fair playa tribina što se tiče. Nema, oni su uveli zakon, vi ako napravite problem ili uđete na stadion, odmah je zatvor ili zabrana ulaska na teren. Ja mislim da to nema drugog rješenja, da je to jedino rješenje.
Rad u kući i zakonodavni okvir mogu urediti neke stvari kada su u pitanju sportske aktivnosti. Dobro, ali prije zadnjeg pitanja i odjave ove naše emisije, dužni smo samo da kažemo našim slušaocima vašu fudbalsku biografiju. Gdje ste počeli, gdje ste igrali i gdje sad trenutno igrate i koji su planovi za budućnost?
Dobro, evo ovako, ja sam Dušan Hodžić, rođen 1993. godine. Svoju fudbalsku karijeru sam započeo u Lokomotivi, zatim Jedinstvo, Brčko, pa opet Lokomotiva. I onda sa svojim trenerom Savom Bradovićem mi smo prešli na Nastu Nakić, to je drugu osnovnu školu, da treniramo na malom terenu za mali fudbal, što smo malo prije pričali. I ja sam onda sa 12 godina otišao u Crvenu zvijezdu Beograd. Savo Bradović me odveo na probu tamo, ja sam prošao, eto, s malog fudbala na veliki. faktički ja nisam znao ni šta igram. Ja sam rekao igram prednjeg vezu, znao sam da je to blizu gola i to je to. Poslije toga Crvena zvijezda, Rad Beograd, Zemun Beograd, onda se vraćam u Bosnu, nisam mogao tamo da se izborim. Velika Obarska tada je bila premijer liga, Radnik Bijeljina, Velež Mostar, Sarajevo, Čelik Zenica, Radnik Surdulica, gdje sam još bio? Zvijezda Gradačac, Bokelj, Crna Gora i sad sam se odlučio da se vratim kući tu, bio sam u Gornjem Vrhiću, sad sam Inka Čelić kao pomoćni trener igrač i nadam se da je sljedeći moj korak da što se tiče te trenerske karijere da malo budem u većem rangu, što bi se reklo.
Znači jedna lijepa regionalna fudbalska priča.
Pa jeste, tu sam bio Bosna, Srbija, Crna Gora. Žao mi je što nisam uspio nešto više da napravim, ali eto, tako je možda trebalo biti.
Od svih ovih klubova koje ste nam nabrojali, gdje vam je bilo najljepše?
Pa u Sarajevu mi je bilo najljepše. Nema šta, tamo sam proveo lijep period, bio sam 5 godina. 2 puta smo uzeli duplu titulu, to je Liga i Kup, evropske utakmice, tako da tamo mi je bilo najljepše.
Koje bi utakmicu od evropskog značaja na međunarodnoj sceni izdvojili?
Pa izdvojio bi protiv Celtica. Ima ta jedna anegdota, mi smo izašli na zagrijavanje, nema nikog, vraćamo se u sačuvnicu, obačimo dresove, izlazimo na stadion, to je 60.000 ljudi.
Kakav je osjećaj igrati pred 60.000 ljudi?
Pa čaroban, nevjerovatan. Prvi 5 minuta, barem ja pričam za sebe, pošto u mojoj ekipi je bilo iskusni igrač koji su već igrali u takvim uslovima, ja nisam dotad. Prvi 5 minuta ja nisam znao da sam na stadionu ili u sačuvnici. Imao sam veliku tremu, ali kako je vrijeme odmicalo, ja sam se opustio i dobro sam
odigrao. A strah od protivnika?
Pa bilo je straha i respekta, ali toga ne bi trebalo biti u fudbalu, što bi se reklo. Mi smo izašli sa stavom i dobro smo odigrali, 2-1 smo izgubili, s obzirom da je Celtic, ja mislim, te godine ili godinu prije toga pobjedio Barcelonu jedno. Tako da mi smo muški odigrali tu utakmicu, što bi se reklo.
Ponosni ste bili na svoju ekipu?
Pa jesmo, kako da ne. To je, nismo mogli zamisliti bolji protivnik. Kad igrate tako tu na tim europskim scenama i kad ima taj žrijeb, vi uvijek gledate i izvučete najjačeg protivnika, da imate to iskustvo, da možete s njima da se odmjerite, da vidite gdje su oni, gdje ste vi u odnosu na njih, tako da ta utakmica mi je najbolja bila.
I za kraj našeg razgovora, ja imam običaj da svim svojim sagovornicima dam 30 sekundi za jedan savjet. Koji je savjet Dušana Hodžića svim budućim mladim fudbalerima, a i trenerima?
Pa po meni najbitnije da budu svoji, bez obzira na kritike, na špekulacije, jer ljudi će uvijek govoriti sve i svašta o vama, tako da morate biti svoji i uporni u tome što želite. Ja eto 112 godina nisam znao toliko života, ali sam znao šta želim da budem. Tako da trebate pratiti svoj cilj i da znate šta želite u životu.
Uz sve želje koje želite da vam se ostvare, pridružujemo se također i u nadi da ćemo se i dalje sretati bar na terenu, ako ne, onda sigurno u studiju. Svako dobro vam želimo.
Hvala na pozivu i vidimo se.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Dušanom Hodžićem, fudbalerom i trenerom. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje uz Radio Brčko.
Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.